Ozatlık Radyosu Selim. Yigirme сегизинчи октябрь, пенжешембе күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Оксу Кырмаш. Бүгенге тапшырыда Татар тарихы һәм цивилизациясе китабы бүгенге кадәр татарлар турында инглизчә чыккан иң зур хезмәт санала. Аны бастыруны оештыручыларның берсе Сөләйман Рәхимов белән әңгәмә булачак. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булыр. Республикада коррупциягә каршы җәмәгать контроле шурасы булдырылды. Җан исәптә катнашмаганнарны табып, аларның җавапларын язып алу өчен бирелгән 4 көнлек вакытта тәмамланып килә.
Мәскәүдән күрсәтмә килгән Татарстанда татарларны урыстан кимрәк күрсәтергә. Җан исәп алган кешеләр килмәгәннәрне урыс дип тутырачаклар Казанда.
Шушы 4 көн эчендә булган кызыклы вакыйгалар турында бүген Уфа һәм Казандагы хәбәрчеләребез тулырак итеп сөйләр. Микрофон алдында ул Сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Инде хәбәрләрдән белүгешчә, бүген Европа Шурасының җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессы дип аталган киңәшләр бирү оешмасы Страсбургта үткән утырышында Русияне төбәк җитәкчеләрен сайлау тәртибен кайтарырга чакырган хисап кабул итте. Хисап авторлары Русиягә төбәк җитәкчеләрен һәм шәһәр мэрларын сайлау тәртибен кайтарырга киңәш итә. Моннан тыш алар партияләрне теркәү тәртибен җиңеләйтергә һәм төбәкләрдә җирле партияләр төзүне рөхсәт итәргә чакыра. Бу хакта Русияның реакциясе әлегә юк, тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Бу көннәрдә Казанда Төркиядә инглиз телендә нәшер ителгән Татар тарихы һәм цивилизациясе китабы тәкъдим ителде. Аның координаторы Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты эшен оештыру бүлеге җитәкчесе Сөләйман Рәхимов әйтүенчә, бу татарлар турында инглиз телендә басылган иң саллы хезмәт. Аның белән Ландыш Харасов сөйләште.
Бу китап РСК белән Татарстан арасындагы 10 еллык хезмәттәшлек нәтиҗәсе. Беренче уртак эшләребез 1000 еллык программа кысаларында. Беренче уртак эшебез 2001 елда Идел Урал регионында ислам мәдәнияте дигән зур халыкара конференция оештырды. Казанда узды инде. Бу конференция бик уңышлы узды. Аның материаллары ишетелде, аннары басылып та чыкты. Аннары бу конференцияның дәвамы 2005 елда Кабат Казанда үткәрелде. Шул ук елны 2005 елда РСК тарафыннан төзәтелеп һәм өйрәнелеп, Коръәни Кәримнең 1803 елгы Казан басмасы яңадан сәнгати эшләнеп дөньяга чыгарылды. Бу басма мең еллыкка бәһәләп бетергесез искиткеч зур бүләк булды. Бу мең еллыктан соң инде РСК белән Татарстанның тарих институты арасындагы хезмәттәшлек дәвам итте. Һәм шуның уңышлы нәтиҗәсе буларак 20 октябрь көнне Казан федераль университеты бинасында менә бу Data History and Civilization, татар тарихы һәм цивилизация дигән гыйлми хезмәт тантаналы рәвештә тәкъдир ителде. Китапның күләме 700 бит. Үлчәме 34 сантиметр 24 сантиметрга. Ул теге альбомный форматта эшләнгән гыйлми китап. Аның авырлыгы да шикер, күтәрерлек түгел. Китап үзе менә бу хезмәт 3 ел эштән тора. Беренчесе аны халкыбызның тарихы, икенчесе татар җәмгыятының социаль структурасы һәм икътисади үсеше. Һәм өченчесе халкыбызның мәдәнияте. Беренче һәм өченче өлешләр 10 бүлектән, икенче өлеше 6 бүлектән гыйбарат. Ну, алар теге русча әйткәндә равнозначно эшләнгән. Китапта фотоматериаллар, бик бай фотоматериаллар урнаштырылган. Тиражы менә хәзер киләшкәч миңа әйттеләр, РСК-да 1500 экземпляр басылган. Хезмәтнең чыгымнарын РСК оешмасы күтәрде. Мәкаләләр Татарстан галимнәре тарафыннан язылды. Инглизчәгә тәрҗемә итте. Тәрҗемәсен Илнур Надиров дигән тәрҗемәче, ансы да татар егете, ул Петербургта яши торган безнең Казан егете. Ул заманасында Петербург теге Шәрқият факультетын тәмамлаган егет. Ул эшләде. Чөнки ул аның гарәп теле һәм инглиз теле бар. Редакция эшләрен РСК үзенә алып, тагын да редакция алып чыктылар. Авторлар русча язлар инде, кем русча, кем татарча, аннары инде Илнур Надиров шуларны тәрҗемә итте. Китапны үзендә булдырырга теләүчеләр РСК-ның үзенә мөрәҗәгать итә алалар. өзләренең сайтлары бар. irsika.org, www.irsika.org. Имейллары да irsika@irsika.org.
Ә Төркиянең кызыксынуы нәрсәдә менә шушы Татарстан белән хезмәттәшлек итүдә?
Irsika ул Трик институты түгел. Ул халыкара институт, ул ОИК каршысында. Организация исламской конференции оешмасы. Ул Трик оешмасы түгел, ул халыкара оешма. Аның урынысы гына, алар Стамбулда оешкан. Урынысы гына, анда төрле чит илләрдән эшләүче хезмәткәрләр эшли Ирсикада. Минемчә, ул нормаль процесс, чөнки шахты. Без татар тарихы бик бай бит. Күп еллар чыганаклар ябык иде, бигрәк совет чорында. Шахта чыганаклар ачылды, өйрәнелде. Аларны бит дөньяга чыгарырга вакыт. Андый хезмәтләр бик сирәк чыга. Андый күләмдә һәм шундый бай чыганакларга бай.
Димәк, бу сатылмаячак индеме?
Пока алар монда 100 дәнә генә җибәргәннәр. Ул китап монда юк та.
Татарстанга инде.
Да, Татарстанга. Мына мин сырадым, әйтәм, сатып алучылар кая мөрәҗәгать. Ну, мына Ирсикага мөрәҗәгать итсеннәр.
Ә менә бу китапка кемнәр язды мәкаләләр, фәнни хезмәтләр?
Дамир Исхаков, Рафаэль Хакимов инде институт директоры. Рамил Хайруддинов, Рафик Мухаммедшин, аннары Рафаэль Шайдуллин, Шамсутов. Мин Факир да яздым, минем дә бар монда. Аннары Нәҗип Исмагилов, Наил Халиков, Мирхасим Усманов, Лилия Сагитова, Ханифа Надырова, Искандар Измайлов, бик күләмле мәкаләләр аныкы монда. Искандар Гилязов, Илнур Минуллин, Хатип Минигулов, Гузель Валеева Сулейманова, Гузель Сайфуллина, Гульнара Идиатуллина, Габдельбар Файзрахманов, Фатих Урманчеев, Фатима Апахисамова, Диляра Усманова, Альфия Галямова, Альфина Сибгатуллина, Айгуль Салихова, Айдар Нагманов, ну, Жәүдәт Минуллин, Василь Гайфуллин. Ну, мына санап чыктым бөтенесендә. Координировать иттек инде. Мин координировать иттем эшне һәм Ирсика ягыннан инде Айна Аскер углы. Основной, главный координатор инде Халит Ирен булды китапның. Ирсиканың генеральный директор. Біздің яқтан фәнни редакторлар Мирхасым абы белән Рафаэль Хакимов иде. Бу беренче мәртәбә минемчә андый хезмәт әле булганы чит илдә, инглиз телдә, мәсәлән, чит телдә басылган әйбер татарлар телендә минемчә бу беренче мәртәбә шундый саллы хезмәт. Бөтенләй татарны белмәгән кеше бу китапны укып, тулы бер нәрсә ала үзенә. Полный информация, бер бөтен бер картина барлыкка килә күз алдына. Халык, аның тарихы, аның мәдәнияте, аның үсеше, бөтен нәрсә, аның социаль структурасы, монда полный нәрсә бар. Общее представление деген дурыша.
Төрек теленә тәрҗемә итәргә уйламыйлармы?
Сөйләшүләр булды, бәлки китапны киләчәктә гарәп теленә дә тәрҗемә итәргә кирәктер дип. ОИК ветене күбрәк гарәп телләре белән эшли. Бәлки бу эш булыр, әмма теге бу эш тегел менә эшлибез дигән сүз булмады инде. Ул как идея.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты эшен оештыру бүлеге җитәкчесе Сөләйман Рәхимов белән Ландыш Харасова татар тарихы һәм цивилизациясе китабының инглизчә басмасы турында сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Удмуртия ана теле турында канунны чыннан да тормышка ашыручы сирәк төбәкләрнең берсе. Ижау татарлары балалар белән балалар бакчасыннан ук эшли башлый. Һәм бу көннәрдә Удмуртия башкаласында рәсми төстә һәм тулы мәгънәсендә татар балалар бакчасы дип әйтерлек уку йорты барлыкка килде. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртиядә яшәүче халыкларның телен, мәдәниятен, сәнгатен саклап калу өчен мөмкинлекләр тудырыла. Бүген Удмуртиядә 108 меңгә якын татар халкы яши. Мәктәпләрдә татар теле укытыла. Дөрес, аларның саны елдан-ел кими. Сабыйлар бакчаларда туган телен өйрәнә, милли тәрбия ала. Татар иҗтимагый үзәгенең күптәнге хыялы татар балалар бакчасын булдыру, тормышка аша. Ишау шәһәренең 107 санлы балалар бакчасына шушы көннәрдә Инҗе дигән исем кушылды. Агымдагы елдан нәниләргә татар теле дә факультатив кына түгел, дәрес буларак укытыла. башланачак. Сүз бакча мөдире Бриллиант Абдрахмановага.
Һәр бер халык өчен үз теле бөек һәм газиз. Татар телен үстерүдә безнең балалар бакчасы 2 ел инде бик яхшы гына эшләп килә. Әле менә шу көннәрдә татар төркеменең Кояшкай төркеменең туган көнен уздырдык. Бу көн безгә бигрәк тә шуның белән истә калды. Чөнки без бу көнне балалар бакчабызга Энҗи дигән исем бирдек. Ә безнең балаларыбыз инде Энҗи бүртекләре булдылар. Кояшкай төркеменең балаларына бик матур җипкә тегелгән Энҗи бүртеген бүләк иттек. Икенче елга да килгән балаларга Энҗи бүртекләрен бирүне инде гадәткә кертәчәкбез. Исеме җисеменә туры килергә тиеш. Шуңа инде без һәр вакытта да Энҗиләр, Энҗи бүртекләре кебек яктыртып, нур чәчеп, матур итеп татар балалар бакчасы булып эшләп килербез дип ышанып калабыз.
Удмуртия Республикасының дәүләт булып яши башлауына 90 ел тула. Менә без татарлар республикада яшибез, үзебезне ничек хис итәбез?
Удмуртияда татарларга үзебезнең телебезне саклап калуда, аны үстерүдә эшләргә безгә юл куелган мөмкинлекләр бар. Шуның өчен бу һәрбер татар кешесенә инде бу аны үзенең тырышлыгыннан гына чыгып мөмкинлекләре бар. Һәм телләр өйрәнүдә закон бар, менә шул закон булганга күрә инде Удмуртия Республикасында балалар бакчаларында татар төркемнәре ачыла. Бу инде һәрхәлдә безгә, һәрмәбезгә дә бик яхшы, бик
сабыйларының туган телендә сөйләшеп, милли нигездә тәрбия алуын теләгән ата-аналар быел 107-нче санлы бакчаның татар төркеменә китерделәр. Бу төркемдә барлыгы 29 малай һәм кыз чык. Дөрес, әлегә аларның барысы да бакчага йөрмәдә икән, әмма тәрбиячеләргә һәр көн 2 дистәгә якын күп ишракта сөйләшә белмәгән сабыйлар белән эшләве җиңел түгел. Гөлфия Абдуллинага сүз.
Кайбер балалар татарча белеп килделәр, чөнки әти-әниләре өйдә татарча сөйләшәләр, ә кайбер балалар өйдә урыс телендә сөйләшәләр бер-берсе белән. Шуның өчен балалар татарчаны аңлыйлар, сөйләшә белмиләр.
Аларны сөйләштерер өчен, аларның телен ачар өчен сез хәзер нәрсәләр эшлисез?
Без хәзер алар белән уйныйбыз, җырлыйбыз, татарча шигырьләр өйрәнәбез. Алар бер-берсе белән бик теләп аралашалар.
Әлеген әниләр туган телен уен рәвешендә өйрәнә. Сабыйлар апалар артыннан хәрәкәтләрне тырышып кабатлый. Апалы сеңелле Гөлфинә Шәехова белән Гөлчәчәк Махьянова улларын шушы бакчага китергәннәр. Икесе дә шәһәрнең башка почмакларыннан, яра һәм җайсыз булуына карамастан, бу бакчага йөртергә булганнар улларын.
Без авылда үстек. Татар телен үзебез дә беләбез, улыбыз да белә. Тагын да әйбәтрәк татар телен сөйләшеп үссен өчен, татар авторларын белсен өчен, татар шигырьләрен өйрәнеп үссен өчен, җырларын өйрәнсен өчен. Шуңа күрә бу бакчага җирегә булдык.
Алар икесе абайлы нәле булып чыгалар инде. Аларга күнегүе дә рәхәтрәк. Хәзер шәһәр җирендә балалар кызганычка каршы татар телен өйрәнмиләр. Шуңа күрә мондый татар садиклары булуы бик мөһим дип уйлыйм. Монда татар гореф-гадәтләрен белеп үсәләр, татар моңын ишетеп үсәләр. Шуңа күрә без татар бакчасына бирергә тырыштык һәм бер дә үкенмибез.
Бакчаның татар теле белгече Ләйсәрә Йосыпова кичкенәләр төркемендәге сабыйларның ата-аналары бик актив булуын да билгеләп үтте.
2 дистә ел эшләү дәверендәге нәтиҗәләр күренә. Безгә килгән әти-әниләр үзләре рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр хәзер. Бәйрәмнәргә рәхәтләнеп киләләр. Менә әле без алар белән беренче генә әле бәйрәм уздырдык. Шул хәтле күмәкләшеп эшләдек. Алар шулай ук безгә вәгъдә итәләр, илә бары тик туган телебездә генә сөйләшергә. Кайбер балаларның әниләре, бабалары баяннарда гармоннарда уйныйлар икән. Без зур талантлар ачтык бу группадан. Аларга да шул теләкләребезне җиткердек. Иде һәр вакыт татар моңы яңгырап торсын иде.
Энҗи бакчасына йөрүче сабыйлар киләчәктә татар телендә матур итеп сөйләшергә өйрәнер өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Быел балалар ана телен дәрес буларак өйрәнә башлаячак. Нәниләр белән дәресләрне кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бару өчен Казаннан да бик күп методик ярдәмчекләр дә алып кайтканнар. Татар теле белгече Ләйсәрә Йосыповага сүз.
Без инде хәзер туган телебезне, татар телебезне тагын да тирәнрәк өйрәнәбез. Сәгатьләр күбәйде, мөмкинлекләр күбәйде. Әти-әниләр бик рәхәтләнеп булышалар безгә. Күптән түгел генә Казанда 5-нче бөтен Россия укытучылар һәм тәрбиячеләр өчен корылтай булып узды. Бу шулайык безгә зур мөмкинлекләр ачты. Безгә бик күп методик ярдәмләр биреп җибәрделәр. Программалар өстендә эшләргә мөмкинлек туды. Безгә хәзер бары тик рәхәтләнеп, киң җәйелеп эшләргә генә кала.
Бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова киләсе елда да татар төркеменә сабыйларын китерергә теләүче ата-аналар саны ким булмас дип ышана.
Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Ижаудан татар теле укытучылары белем һәм яңа фикерләрне Казандагы киңәшмәдә туплап кайткан булса, Ульян өлкәсенең ана теле укытучылары күптән түгел үзләре Сембердә җыелып киңәшләште. Сембер укытучылары киңәшмәсендә безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә булып кайтты.
Сембердә ана теле һәм әдәбияты укытучыларының гомум конференциясе узды. Бу конференция алдыннан өлкә башлыгы Сергей Морозов тәбрикнәмә белән дә чыкты. Ул менә ничек тәмамлана. Кадерле дуслар, сезгә барыгызга да бәхет, иминлек, нык исәнлек телим. Бу конференция Россия Федерациясе халыкларының милли үзаң үсеше процессында тагын бер җитди адымга әверелер дип ышанам. Эзек тәмам. Өлкәнең мәгариф министрлыгы һәм татар автономиясе оештырган бу чарада төбәкнең барча районнарыннан да килгән ана теле укытучылары гына түгел, мәркәзебез Казан вәкилләре дә катнаштылар. Тантаналы рәвештә ачылган чарада катнашучыларны өлкә үзәгенең 20-нче татар балалары бакчасында тәрбия алучы нәниләр тәбрикләделәр. Тәбрик сүзе белән өлкә парламентының социаль сәясәт комитеты рәисе Игорь Тихонов та чыкты. Ул Димитровград шәһәрендә уңышлы гына эшләп килүче татар мәктәбе директоры Мөнира Джумаевага һәм өлкә үзәге мәгариф идарәсенең милли телләр буенча баш белгече Роза Халиловага өлкә кануннар чыгару җыелышының рәхмәт хатларын тапшырды. Монысы гаҗәп тә түгел. Игорь әфәнде элегрәк Димитровград шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы булып эшли иде. Җирле татар җитәкчеләре һәм җәмәгатьчелек вәкилләре ана телен саклап калуда хезмәтләре өчен танылган фидакар укытучыларга хакимият исеменнән рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырдылар. Автономия рәисе урынбасары Рифкат Ахмадуллов ана телен саклап калу буенча үз эшчәнлеген бәян итте һәм моның өчен бердәм эшләргә өндәде. Булары күңелле күренешләр инде әлбәттә. Тик барча омтылышларыбызны да тормышка ашыру өчен барчабызга да бергәләп эшләү таләп ителә, диде Рифкат әфәнде. Николаев районының мәгариф идарәсе башлыгы Тихфат Биктимиров борчулы уйларын җиткерде. Бердәм дәүләт имтиханын бирүгә күчү сәбәпле, ана телен укытуда калкып чыккан кыйынлыкларны ерып чыгу юллары һәм уку китапларын юнәтү ысуллары белән таныштырды ул. Ана теле укытучыларына хезмәт хакын өлешчә балалар иҗаты үзәге аркылы түләү чарасын тапканнар икән. Димитровградның татар мәктәбе директоры Мөнира Джумаева 22-нче санлы мәктәпнең уңышлы эшләү серләре белән бүлеште. Хәер, бу мәктәпнең уңышлары һәм аның алшартлары турында аерым сөйләшү дә таләп итәдер. Татарстан фәннәр академиясенең тарих институты фәнни хезмәткәре Марат Лутфуллин мәктәптә ана телен фән сифатында гына укыту җитмәгәнен, барча фәннәрне дә ана телендә укытырга кирәклеген ассызыклады. Казан каласының Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге 2-нче татар гимназиясе директоры Камария Хамидуллина үз уку йортында ана теленә мөнәсәбәт белән таныштырды. Рәсәй Конституциясе буенча һәр ата-ана үз баласын ана телендә укыту хукукына ия. Әлбәттә инде, ана телен атнага 1-2 сәгать укытып кына заманча шәхесне тәрбияләү мөмкин түгел. Азмы күпме уңай нәтиҗәгә өлгәшү өчен кайбер фәннәрне ана телендә укыту кирәк. АБЖ һәм биологияны үзебезчә өйрәнү мөмкин инде. Безнеңчә милли мәктәпне тәмамлаган татар баласы урыс, инглиз, гарәп телләрен дә камил белергә тиеш. Шулай ук мәктәптә татар халкының милли йолалары белән генә чикләнү дә ярамый. Балалар музыка, сәнгать дәресләренә йөреп, татарның классик әсәрләрен өйрәнсен. Спорт секцияләрендә милли көрәшне үзләштерсеннәр, диде Камария ханым. Яңа шәһәрдәге 206-нче балалар бакчасы мөдире Зифа Сабитова төрле милләттән булган сабыйларга ана теленә карата мәхәббәт тәрбияләү ысуллары белән бүлеште. Шулай ук милли көрәшкә өйрәтү тәҗрибәсе, анда татар һәм үзбәк мәдәниятенә багышланган музейләр эшчәнлеге белән дә таныштырды Зифа Сабитова. Өлкә үзәгенең мәгариф идарәсе хезмәткәре Әлфия Буддинованың чыгышы татар теле һәм әдәбиятын укытуда мәгълүмати технология куллану темасына багышланган иде. Ул бу яктан уңышлы гына эшләп килүче мөгаллимәләр тәҗрибәсе белән дә бүлеште. 5-10 сыйныфлар өчен татар теле дәреслекләре авторы Казан кунагы Розалия Нигматуллина чыгышы аеруча игътибар белән тыңланды. Ул татарчада яхшы бел дип аталган укыту методик комплексының истәлеге белән кыскача таныштырып та үтте. Һәм укытучыларны педагогик белемнәрен күтәрү өчен Казанга курсларга чакырды. Шулай ук анда бармыйча да бу комплекс әсәсләрен үзләштерү мөмкинлекләрен күрсәтте. Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты хезмәткәре Энҗе Кадырова әйтүенчә, шушы уку йортында бер ел эчендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы дипломына ия булу мөмкинлеге дә бар икән. Үзебезнең укытучылардан Соф Татар районы Иске Кулатканың Урта Тиришка авылыннан Нәҗәт Хәмзина һәм Катнаш халыклы Елшан авылы мәктәбендә эшләүче Гөлфирә Әлиәкбарова үз шартларында ана телен укыту үзенчәлекләре белән таныштырдылар. Укытучылар җыены халкыбызның гимнына әйләнгән туган тел җыры белән тәмамланды.
Сембер укытучылары киңәшмәсендә безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Айдар Галимов үзенең 20 еллык иҗатына багышланган яңа концерт программын Казан тамашачысына тәкъдим итте. Сию юлы дип аталган әлеге концертны ул үзе көйнең, җыр сәнгатенең асылына кайту буларак бәяли. Айдар Галимов концертын Наил алан карап кайтты.
Айдар Галимов соңгы елларда татар эстрадасында булмаган хәл уен коралларының табигый яңгырашын кабат сәхнәгә кайтарган. Яңалыклар ул гына түгел, ерак көнчыгыштагы илләр сәнгате һәм көнкүрешеннән дөньяга таралган минималлыкка омтылу сәхнә бизәлешенең нигезенә салынган мөгаен. Җилпәзе һәм кыргый шия сакура чәчәкләре тоткан биюшләр татар сәнгате җепләрен Корея, Япон, әллә инде Кытайга илткән сыман. Дөнья уйлап сибелгән татарны эзләп ул якларга барып чыккан ул. Еллар узып тавышы күрәйгән саен күңелен ишкәрәме, мөгаен ул якларын үзе генә беләдер. Бу 20 еллык иҗатына багышланган концертында Айдар Галимов татар җир сәнгатендәге сәхнә бизәлешенә тагын бер зур яңалык белән килгән иде. Ак төстәге кино карый торган экраннарны сондыкка ук салып куйган. Алар урынын я зәңгәр сукүктә йөзгән ап-ак болытларны, я шау чәчәкле болыннарны, я туган авылындагы шын татар илләрен яктырткан утлы пәрдәләр илгән. Айдар Галимовның Казандагы беренче концертын караган җырчы Хәния Фәрхи Биктахированың күңеленә дә нәкъ шул яңалык бигрәк тә хуш килгән.
Сәхнә бизәлеше, әле монда экран юк иде. Татар җырларында бар иде, әмма бер үзегенә аерым җырлаган җырчы булып әйтеп алып чыккан юк.
Әлеге утлы пәрдәләрдә пайда булган рәсем һәм чәчәкләр дә җырга аһәңдәш булып, тамашачыны я яшьлектә бүләк ителгән мәхәббәт чәчәкләренә, я дөньяның әллә кайсы почмагында булган моңа кадәр күз күрмәгән гүзәллеккә дәште сыман.
Безнең 20 ел җырларын барлап чыккач, шунсын аңладым. Күбрәк мәхәббәт турында җырлаганбыз икәнбез. Мәхәббәт турында, сөю турында. Шуңа да бу үткән елны мин сөю елы дип атар идем. Һәм программабызда шулай дип атарга булдык. Сөю елы.
Дип белдерде Айдар Галимов үзенең концертының башында ук. Казанда булган тәүге концертка баксаң, иң өлкән 80-нең тиги ягына чыккан Рәхбирә апа да беренче сөюен эзләп килгән икән.
Менәм бик яратам. Минем җиргән җегетем бар ие. Минем арттан киләдер ул җегет. Әнвәр исемле ул. Күдрәч чәчле, кичкенә генә, чиккән күлмәк кияре, куры итектән, гөлле чалбардан ие. Менә шайды без аңа җирдек инде дә, икенче бер кешегә чыктым. Ул гәнин ду. Тән мин аны кәтүкән дә карыйм. Мин аны иттем, менә мәйтәм бу артистлык яратам дә. Мәйтәм әнвәр яшаттан бу җегетне ди.
Мәхәббәт мәхәббәт, ярату, әллә инде ул сөю, әллә шаяру гына дигәндәй, бу тема сәхнәгә куелган бию теленә дә салынган иде. Биючеләр кулындагы кәрзиндәге чәчәкләр, я булмаса икенче берсендәге алмалар, кибеткә йөри торган сумкадан идәнгә төшеп тәгәрәгән әфлисоннар, сәхнәнең бер башыннан икенче башына кадәр я сузылган, я юкка чыккан тасмалар, баулар, барсы да сөю, мәхәббәт дип пышылдады мөгаен. Тасмалар я җырчыны биленнән урап алып ерак юлга тартты, я утта янып торган йөрәккә үрелде, я кыек юлдан саклады мөгаен. Күрәсең, Айдар Галимов үз иткән тамашачысының яратуын да, үзенең бердәнбер мәхәббәтенә тугрылыгын да, татар халкына булган ихтирамын да төрле ысуллар белән бер бизәккә салырга тырышкан. Үзенең дә башкарган җырларының асылын да, җыр сәнгатенең иң яхшысының да нәрсәгә корылган булырга тиешлекне дә күрсәтергә омтылган. Татар җыр сәнгате әһелләре моны шунда ук күреп алды.
Менә бу живая музыка нәрсә, теле музыка бүгенге көндә хәзер күрәсең җырларга түгел, тамашачыларга да танцып. Күрәсез, анда бөтенләй башка төрле аура. Теле музыка булганда бик көчле тавыш режиссер кирәк. Шул вакытта гына алынып була наша теле музыкага Айдарның димәгән дигән көчлеге бар. Молодец, шуннан да баланс бик әйбәт, тавыш та әйбәт, инструментлар бик яхшы ишетелә.
Дип белдерде Зөфәр Хәйретдинов. Айдар әллә кайчанга вокаль-инструменталь ансамбльне кабат сәхнәгә кайтарган дип тә әйтергә була. Барсы да тере, җырчы тавышы да, уен кораллары һәңнәре дә. 20 ел дәвамында халык үз итеп гел сорап торган җырлар да яңаша сулыш алган.
Бөтен дөнья аның күптән кире кайткан бит инде. Без аны зур сенсация итеп китереп күрсәтәбез хәзер. Ә уйлап карасаң, ул норма булырга тиеш. Я киңлекләрендә, теләсә кайсы рестораннарда, теләсә кайсы концерт залларында күптән инде тере инструментлар утыра. Анда музыкантлар киләләр дә утыралар, уйный башлыйлар. Бездә генә соңгы вакытта теге җырчылар без йөри башладык, теге дисклар, кулыбызга дисклар тотып. Ну шуңардан чыгасы килә башлады. Юкка үтмәгәндер инде 20 ел буена, 2 ел җырлагандан соң бәлки аны аңламагандыр, мин 10 ел да әле барып җитә алмагандыр. 15 елда инде башка проблема. Алар менә 20 елны шулай дип кире алсына кайтасы килде. Дөресен әйткәндә, мин 20 ел элек вокаль-инструменталь ансамбльдә җырлый башлаган җегет. Һәм ул ностальгия, без бит менә шулай музыкант абзыйлар бит, минем менә шулай уйныйлар. Дөресме, түгелме, яңылышыпмы? Ну, үзләре чынлап һәрберсенең энергетикасы залга барып җитә иде. Менә шуны кире кайтарасы килде. Әлбәттә, узак уйладым, шикләндем, икеләндем.
Дип белдерде концерттан соң Айдар үзе. Бу программын ул 2 ай әзерләгән. Сынау өчен җырчылар аны Апкатка дип тә әйтә, Башкортстанның 4 район үзәгенә барып куып та кайткан. Анда да яңалыкны бик җылы кабул иткәннәр. Зур сынау өчен ул иң беренче концертын Казан тамашачысы алдында куйды. Кайберәүләр бәлки бер икурында, кайбер уен коралының кирәк кадәр тартып битермәгәнендә, җырчының яңа куплетны башлап җибәрәм дип ялгыш бер сүзне ишкындырганын да сизеп алгандыр. Ни әйтсәң дә, беренче концерт мөкәммәллекнең башы ул. Тере кеше генә ялгыша, ә тере кеше ялгышы гына кичерелә, ди өлкәннәр. Тамашачы әлеге концертның әз генә җитеп бетмәгән урыннарын сизде-ме, сизмәде-ме, иң мөһиме кушылып җырлап утыручылар да булды. Гөрләтеп кулда чаптылар, ахырдан аяк үрә басып олы җиңүе белән дә тәбрикләделәр. Уникснең концертлар залы туп-тулы иде. Бу тамашаны караганда биючеләрдә шитек һәм калфак, уен кораллары тотканнарның өстендә камзул нигә юк дип үз-үзләрен битәрләп утыручылар да булгандыр. Күренекле татар шагыйре Роберт Миңнуллин шигырьләре яңгырап торганда, халык үз иткән җырлары аранжировкасыз ничек бар шулай яңгыраганда, Айдар Галимовның һәр башкарган җыры аны тыңлыйм дип яратып килгән тамашачысы күңеленә барып җиткәндә, ул өстәмә бизәкләрнең кирәге булыр иде микән дигән сорау да туа.
Айдар Галимов концертында Наил Алан булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Индонезияда 3 көн элек 7.7 дәрәҗәдә зурлыкта булган зур тетрәвеннән соң барлыкка килгән цунами фаҗигасендә үлгәннәр саны 375 кешегә җитте. АКШ Иран белән сәүдә бәйләнеше булган 40 лап Европа йөк ташу көймәсе ширкәтләренә санкцияләр кертте. АКШ икътисад министры Германия, Балта, һәм Кыбрыста урнашкан бу ширкәтләрнең Иран файдасына хезмәттәшлек итүен белдерде. Бүгін Брюссельде Еуропа Бірлігінен 2 күнлік саммиті башланды. Бірлікке ағза болған 27 илінен жетекшілері иктисари проблемаларына айрым алғанда бұйыл башында Грецияға болған кебек ук бұрыш сәбәплі туашақ иктисари кризисіні болдырмас үшін күрілесі шаралар турында кеңешләше. Мәскәүнең яңа мэры Сергей Собянин шәһәр урамнарында барлыкка килгән тыгымның котылу чаралары турында киңәшләрен бирде. Мэр йөртүчеләрнең машиналарын юр кырына ташлап китүен туктату өчен яңа парк аланнары әзерләргә, халык транспортын яхшыртырга һәм зур юл төзелешләрен башлау кирәклеген әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов коррупциягә каршы көрәшне җәмәгать контроле шурасы белән алып барырга җыена. Әлеге яңа берләшмәгә җәмәгать эшлекләре һәм танылган сәясәтчеләр керде. Бу яңалык турында тулырак итеп сөйләрбез. Башта исәп Жан исәп кайта лазым. Халык санын алу тәмамлангач, иләрендә булмаган, яисә үзләре килеп сорауларга җавап бирмәгән кешеләрне табып бетерү өчен тагын 4 көн вакыт бирелгән иде. Тулырак әйтеп Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Бүтәрәсе халык исәбен алудың тәүге һөҗүмтәләреннән күренүенсә, Өфе миллионлы кала статусын һаклап калган. Башкортстанның баш калаһында 1 миллион 30 мең самаһы кеше яшәй. Белгестәр фаразлавынса, алдагы 15 елда халык саны 100 меңгә артасак, быга кала тирәһендә яңа юлдаш касабалар төзү, ягъни Өфене киңәйтү булышлык итәсәк. Халык исәбен алуда барыга ла таләп катнашкан дип әйтеп булмый, күптер исәп алучыларны фатирларына индермәгән. Шундый йортларга өстәлмә йөреп сорырга тура килә. Тик улар ишек тәрән асмай. Сибай калаһынан исе палаусы Вәлимә Әхмәтгалиева.
Менә иналмаган өйләргә бүтә 12 көндә лә диге тырыштык инде инергә, кайларына милиция белән кайларына нисек, но совсем иналмагас, менә бүгенге көнгә килеп йиткән адресларды без җыеп алдык. Хәзер РКЦ-га бирәбез, управляющий компанияга бирәбез и паспортный столга. Безнең шул үз адрес буенча бирәбез и шуннан административный данныйлар алабыз.
Халык исәбен алу барышында күңелсез очракларда булган 12 исәпсене эт тешләгән, 5 кеше ярахат алган. Сибай калаһында да 2 кыз эттән таланды, ди Вәлимә Әхмәтгалиева.
2 кызыбызны эт тештәне, бүтән булманы. Мин нисектер уйлагайным, бу переписта халык ухәтлем нимә әйтмәсләр дип агрессивнырак. Нишләптер шулай дип уйлагайным. Но оказывается, теге халык элекке вакыттагы кара сагыштырмаса совет власти вакытында кеше барыбер бер-беренә итәгат, нимә булган. Аялары индермәйбез ул юрында, уны белән булышмайбыз, сыгып китегез. Кайлары әйтмәйбез дип теге менә асыбыны безнең халыкка өйләнгәннәр, ситяк халыклар, бисәләр яздырабыз дигәләр, яздыртмайбыз дип рөхсәт бирмәй. Шундай нәмәләр дә булды инде. Кеше агрессивный әле инде. Кешеле ниндәйдер яманлык күбәйгәндер. Арасында матур халык та күп дип әйтәм. Күбәгә килеп, минем халкымның кәмет куер бидин семьяны язмаха языгыз инде дип килгәннәрле булдылар. Мин менә өйдә була алмай да куям. Итегез инде, пожалуйста, языгыз дип килгән кешеләр дә булдылар.
Азатлык радиосы Уфа.
Президент Рустам Хамитов коррупциягә каршы көрәштә ямәгатьчелеккә таяна. Төбәк башлыгы фарманы белән ямәгать контроле шурасы төзелде. Уның составына ямәгать оешмалары һәм фирқалар вәкилләре инә. Оешма үзаллы дәүләт власы органнарына буйһынмай. Ямәгать контроле буенча шура чиновниктар тарафыннан мутлашу осракларын асаклау белән шөгыльләнәсәк. Сәясмен философия фәндәре докторы Фәнил Фәйзуллин фикеренсә, коррупциягә каршы ямәгать шурасы составында чиновниктар булырга тиеш түгел. Агзалар әйтеп намазлы кешеләрдә билдәләргә кирәк. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Фәнил Фәйзуллин белән телефон аша әңгәмә корды.
Әлбәттә, ул бик вакытлы документ дип әйтергә кирәк. Нисә бу документ ул элегрәк басылып чыккан булса да, антикоррупция комиссиясенең эше турында бу документ ул бүгенге көнгә тиешле, нисә тиешенсә эффективно дип әйтәгендә эшләмәле бит инде. Бездә ниндәйдер хурт бер традиция формалашып китте дип уйлаем мин. Бездә коррупциягә каршы бездә иң коррумпированный дип әйтә кешеләр шөгыльләнде. Әгәр дә коррупция каршы коррумпированный кешеләр эшләй икән, димәк аның бер вакытта да эффекты булмаячагы көн күк асык. Шуңа күрә минемчә Рөстәм Хәмитовтан бына ошы мәсьәләгә яңадан әйләнеп кайтып, уның эшен яңырту, уның эффектын күтәрү турында уйлана икән, димәк ул безнең киләчәгебез турында, безнең бүгенгебез турында уйлана дигән сүз. Халык шундай коррупция белән көн дә ұсыраша, бүгінгі мәнфағаттарын тұршымыршқа ашыру елінде әр вақытта коррумпированный шундай кішілер мен бәйләнішке кіріге тұра келе, әм өзінің мәселелерін қалита алмай. Меніңсә, бұл комиссияла біздің чиновниктарымыз болырға тиеш түгел. Иң тәүдәгендә сынлап та төрле иҗтимагый оешмалардан, төрле партиялардан, шул ук вакытта партиялар тормаган, ябай, әмма ләкин үзенең намусы белән башка кешеләргә мисал булып торган кешеләр ошо комиссияла эшләргә тиеш дип беләм. Уларның кулларына бу сорау булырга тиеш түгел. Уларны принципиаль булырга тиеш. Шул ук вакытта халыктың мәнфәгатен тормышка ашыру, халыктың көн күреше, киләчәге турында уйлай торган кешеләр булырга тиеш дип беләм. Идеалдан шунда чиновниктар идеялап ошо эште тормышка ашыру ниндәйдер формаларын тудырган булып күренергә тырышкан кешеләр булса, әлбәттә, бу оешма бер вакытта да уның эффекты булмаячак һәм уның киләчәге дә булмаячак, шуңа күрә ул кирәкмәгән тагыла бер оешма булып каласак.
Фәнис әйтте, шундай бер хара улай булгас. Әгәр дә бына бу коррупциягә каршы советта чиновниктар булмаяса, ябай кешеләр була икән, ди, шул ук ямәгать әгъзалары, бизнесмендар, ә бу шул нигә килтермәсме? Ошаклашу, касандыр кайдадыр булганы өчен усалу шундай әрәк тенденциягә.
Әлбәттә, шундай куркыныс бар. Меніңсә, шуңа күрә, ниндәй бер мына шундай кешеләрне без ошында керетергә тиеш түгелбез. Әлбәттә, кайһыбер бүген үзләрен оппозицияда торабыз, яисә без мына шуның белән килешмәйбез дигән кешеләр түгел, ә иң тәүдә бүгенге тормыштың үсешенең закондарын белә торган, шул ук вакытта иҗтимагый төрле оешмаларның функцияларын аңлай белә торган, республикабыздан иң авыр мәсьәләләрен хәл итә белүде аңлай торган кешеләр булырга тиеш дип уйлыйм мин. Әлбәттә, ошаклашу я башка шундый нәрсәләр белән, башкалардан үс алырга тырышу белән төрле жалоба язучылар бездә бик күп. Шуңа күрә, нәрсә, менә шундый язучыларды кәметергә кирәк. Эшләй белә торган кешеләрне шунда әлбәттә тартырга кирәк, уларны йөрергә кирәк. Андый кешеләр бездә, әлбәттә, андый кешеләр бездә бик күп. Чөнки республикабызда 4 миллион, кайбер вакытта бездә кадрлар юк, милли кадрлар кимбе бигрәк тә әзерлек хәсәп әйтү, нисә урыны юк. Без ундай кадрларны әзерләргә тиешбез. Без ул безнең бурычыбыз.
Сәясмен фәлсәфә фәндәре докторы Фәнил Фәйзуллиндин фикерләрен тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Жан исәп темасына әле бүген әйләнеп кайтырбыз. Халык санын алуда катнашмаган кешеләрне теркәү иртәгә кадәр дәвам итәчәк. Сан алуда катнашмау кайбер милләтләрне ясалма арттыруга китерә, ди кайбер күзәтүчеләр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Мәҗит Гафури мирасы һәм хәзерге заман исемле фәнни җыен узды. Бөтен Россия фәнни гамәли конференция татар һәм башкорт әдәбияты классигы, шагыйр, драматург һәм җәмәгать эшлеклесе Мәҗит Гафуриның тууына 130 ел тулуга багышланды. Җыенда Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Гасырлар үтеп, җәмгыят тәртибе һәм иҗтимагый тормышның нигезе үзгәрү белән генә әдәби йолдызларның әһәмияте беркайчан да кимәми. Бу Мәҗит Гафури кебек татар һәм башкорт халыклары әдәбиятлары өчен әйтеп бетергесез зур өлеш керткән шәхесләр өчен әйтелгәндә тагын да киң мәгънәгә ия була бара. Конференциянең бөтен Россия күләмендә уздырылуы исә Мәҗит Гафуриның иҗаты белән якыннан кызыксынуның бүгенге көндә дә кимәмәве хакында сөйли. Җыенда Казан, Алабуга, Минзәлә, Уфа, Екатеринбург шәһәрләреннән, Ульян өлкәсеннән килгән 5 дистәгә якын галим катнашты. Татарстан Язучылар Бирлиги рәисе Илфах Ибраһимов сүзләренчә, 20-нче гасыр башында татар әдәбияты мәйданына аяк баскан галимнәр арасында Мәҗит Гафури аерым бер урын алып тора.
Ул беренче булып милли гамны, милли кичерешләрне шигърият байрагы итеп күтәргән шәхес. Аңа кадәр Шәһәрбер әле үз иҗатларында милли хәятны беренче планда куймыйлар иде. Гафури иң беренче булып мин татар, мин милләтчелек дип аталган кеше. Bu uç zaman için uzun kıyılık, gayerlik sırıydı. Elbette Şadir'in bu meslekli söylediğinde o zamanda da vaziyetinde rolü var. Tatar hızı hayatında burjuvazı ve sebepler üstünlük olmamıştır bu. Şuna bir görüşte, bilgili halkta milli uzamında ise, Mulaşı uzun Müslüman dikkine bilgilerden halk vakilleri ilk ilk tanırlarını vardı yaşlı. Ulçur, matbularında bir satar mı, türlük mü digen bahaslarda tuyurgan bular. Мәҗит Гафури әдәбиятта беренче адымнардан башлап татарчылар арасында булды. Бер заманда Сәрик Равиевләр, Тукайлар, Дәрдемәтләрнең кешеләр тавышы кушылып китте.
Конференцияның пленар утырышында Мәҗит Гафуриның татарныкымы, башкортныкымы булуы хакында чыгышлар яңгырады. Күренекле галим Хатип Миңнегуловтан Мәҗит Гафури кайсы ягы белән безгә тагында кадерле булуын сорагач, ул булай диде.
Иң беренче менә бу милләт ягыннан килгәндә, аның инде хәзер Гафуриның татар булуы, татар гаиләсеннән, татар авылыннан булуы бу аксиома. Моны расларга гел кирәк түгел. Аннан тыш хәзер бит әле булырга мөмкинлеге, мәсәлән, Пушкин булган Эфиоп. Ләкин бит үзен Эфиоп дип әйтмәгән. Аның психологиясе нәрсә? Һәм менә инде ул үзенең Гафури бүтән иҗатын татар телендә язган. Һәм аннан тыш инде тагын үзен һәр вакыт татар улы, ипне татар, мин татар өчен милләтем милләтем дип язган. Менә бу ягы. Хәзер аннан икенчедән бит була инде ул. Аны мәҗбүри түгел. Мәсәлән, Пушкинны без яратабыз, шулай бит инде. Пушкин татар өчен дә, башкорт өчен дә, башка өчен дә кадерле. Аны бит монда инде аны теге ярату өчен, яраткан өчен аны теге татар дип әйтү кирәк түгел. Урыс шагыйре Пушкин. Шуңа күрә хәзер менә башкортларда да безнең инде аларның теге бездә таралган, бездә яраткан дип татар шагыйре шушыннан нигә инде Гафури дип әйтәсе урын бит менә шуннан. Ул элементар әйбер. Аннан һич тә без бит аны әйтәбез теге башкорт әдәбиятына да зур йогынты ясаган. Аңа этәргеч биргән, Башкортстан туфрагында үскән. Һәм без инде менә шуннан нәрсә теге Башкортстан җәмәгатьчелеге Гафурине элегилек-элек тә хәзер дә зурлый. Шулай бит. Һәм шушында бер генә теге бәхәсне ала, аның теге чыгышы белән татар, татар телендә язса, татар шагыйре булса, татар әдәби, менә шушындый зур урынны. Киресенчә бу күтәрә торган әйбер.
Башкортстанның Гафури районы хакимиятенең кадрлар һәм халык белән эшләү бүлеге җитәкчесе, районның башкортлар корылтае башкарма комитеты рәисе Галинур Калмырзин үз чыгышында Мәҗит Гафуриның ике халыкны берләштерүче шәхес булуын белдерде. Галинур әфәнде сүзләренчә, Мәҗит Гафуриның иҗаты шуның кадәр киң, ул башкортка да, татарга да, хәтта төрки дөнья өчен дә җитә.
Беренсенән, миннән алак чыгыш яусылар да аерым билдәләп алып, әйтәк, уны тик татар шагыйре генә дип әйтәләр. Бездә кайбер кешеләр уны тик башкорт дип кенә беләләр. Менә ошо яһәттән мин уйлыйм, әгәр дә Мәҗит Гафури ике халыкка ла бердәй хезмәт иткән икән, бердәй үзенең улы итеп ике халык менән дә кабул ителә икән, уны бүген килеп талашып, тартышып, минеке, хинеке дип тору бер дә кирәкмәйдер дип уйлыйм. Чөнки уның иҗады шул тиклем киң, уның бүгенге көндә әһәмиятен югалтмаган иҗады. Иҗади мирасы шул тиклем етерлек, уны без татарга ла, башкортка ла улай гына түгел, төрки дөньясына ла етерлек. Шуның өчен мин уйлыйм, уны бүгенге көндә ул әле мин әйткәнмен икән, уны башкорт һәм татарды берләштерүсе шәхес дип, уны ошо төрки дөньяның тоткасы, төрки дөньяны берләштерүсе дип кабул итәргә кирәктер бүгенге көндә.
Конференция көннең икенче яртысында Мәҗит Гафури иҗаты һәм әдәби осталык мәсьәләләре, Мәҗит Гафури иҗатын өйрәнү юнәлешләре һәм язучы әсәрләрнең теле дип аталган секция эшләре белән тәмамланды.
Райнур Шакир Мәҗит Гафури туының 130 еллыгына багышланган фәнни җыен турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Октябрьнең 14-нен алып 25-нә кадәр Россиядә халык санын алу кампаниясе узды. Әмма шәһәр җирләрендә җан исәптә катнашмаучылар да шактый. Исәпчеләр сүзләренә караганда 400 кешелек бүлекләрдә кимендә 50-100 кеше теркәлми калган. Хәзер аларны да теркәлгән адреслары буенча халык санын алуда ничек тә булса катнаштырырга кирәк. Аларның милләтләрен ничек язачаклар? Казаннан Саша Даугов сөйли.
Ничек кенә булмасын, җанисәптә катнашкан кеше үз милләтен үз кулы белән язып куя алды. Моны башкортлаштыру шаукымы астында яшәгән Башкортстан татары да эшли ала иде. Шулай да иң кызыгы җанисәп тамамлангач башлана. Һәр төбәк халык санын алуда катнашмаучыларны үзенә ничек кирәк шулай итеп теркәп куя. Мисал өчен, бу көннәрдә Башкортстанда административ көч ярдәмендә башкорт милләтен арттырулары хәбәр ителә. Татарстан статының җанисәп бүлеге башлыгы Елена Бирюкова әйтүенчә, Татарстанда барлык кешеләр дә халык исәбен алуда катнашкан. Әмма җанисәп уздыручылар моның алай булмавын әйтә. Һәр бүлектә кимендә 50-100 кеше исәп алуда катнашмаган. 2002 елда үткәрелгән җанисәптә Татарстанда татарлар 52%, урыслар 39.5% тәшкил итте. 1989 елда үткәрелгән җанисәп нәтиҗәләре белән чагыштырсак, урыслар 3.18%-ка кимеде, татарлар исә 350 000 кешегә артты. Аннан соң шәһәрдә яшәүче урыслар саны да бераз гына аска тәгәрәде. 1989 елда шәһәрләрдә урыслар саны 50.8% булса, 2002 елда бу сан 46%-ка калды. Казан шәһәрендә халыкның 1970 елларда 60%-ын урыс халкы тәшкил иткән, 2002 елда алар 7%-ка кимеде, татарлар саны исә шулкадәр артты. Шулай да Казанның милли составында күпчелекне урыслар алып тора. Әмма 1989 ел белән чагыштырганда, Алабуга, Яршалы, Түбән Кама шәһәрләрендә татарларның сизелерлек артуы күзәтелде. Татарстанда гына түгел, күрше Башкортстанда да урыс милләте саны кимеде, шулай да анда урыслар сан ягыннан беренче урында калды. Җәмәгать эшлеклесе Айрат Хәтмулла 14-25 октябрьдә Казан шәһәренең Идел буе районында җанисәп алучы булып эшләде. Аның сүзләренчә, саналуда бөтен халык та катнашмаган. Хәзер исә саналуны үткәргән Айрат Хәтмулланы тыңлап китик.
Безгә һәр кешегә 400 кешене язарга кирәк иде, шуларның 400-ендә яздык. Язганнан соң күп кешеләр язылмыйча калдылар. Чөнки һәр бер участокта, һәр бер бирелгән участокта 160 фатир булса, шәһәр илләренә алып әйтәм инде. Анда инде, мәсәлән, 400 кешедән артык. Ничек кенә булса да без йөрергә тырыштык, әмма ләкин кайсыбер өйләрдә күп кенә кеше исәпкә алучыларны кертмәделәр өйләренә. Хәзер инде исәп алып беткәннән соң, исәп алып беткәннән соң 25 көн тәмам булды. Шуннан соң аңардан өстен стат идарәсе безгә кисәтү төшерде. Калган кешеләрнең исемлеген миграция хезмәте, хәзерге инде миграция хезмәте булып, ул ярыгә паспорт, виза хезмәте, шул паспорт өстәлләре исемлек бирәләр. Шул исемлекләрне безгә язып, кем нинди фамилия икәненә карамыйса, аларның бөтенесен урыслы язарга тиеш булабыз. Демәк, алар исәп иткән, зур исәп иткән булалар. Әмма ләкин алар бөтенесе урыс дип исәпләнсәләр, ничек кенә булса, татар фамилиясымы татар, кешесеме татар, исемеме иленгәнме, иленмәгәнме, бала туганмы, тумаганмы, шуларның барысын да исәпкә алып язганда бөтен нәрсә килеп чыгачак. Менә шундый хәлләр. Әмма ләкин ничек кенә әйтсәң дә, бу зур хата. Димәк, яңадан икенче төрле итеп алганда, сайлауларга бармасаң, синең өчен бердәм Россия өчен тоштыя дигән сыйфатта килешә торган хәл бу. Урыс милләтенең санын арттыруга нигезләнгән дип исәпләргә була инде.
Ә сезгә кем кушты соң менә шулай итеп эшләргә?
Менә без, мәсәлән, Идел буе районы, Казан шәһәренең Идел буе районыбыз. Димәк, Идел буе районында анда үзәк җанисәп алу буенча идара эшли, шул идарадан төшкән хат. Аларга җибәрелгән Татарстан статистика идарәсенең җитәкчеләреннән килгән хәбәр бу.
Айрат абый, ә бу Татарстанга Мәскәү кушытты булып чыга инде аны.
Шулай булса кирәк, чөнки алар үз билекләрен эшләмәскә ди, әлбәттә. Димәк, Мәскәүдән яңадан татарны мескенне болай да 125 кешеккә бүлгәннән соң, безнең татарыбыз 95-нче сан буенча бара. татар деп язара керек еді. Әмма ләкин хәзер инде бер урысты да белмәгәннәр, бер марыны да белмәгәннәр, удмурт та белмәгән. Безнең татар гына татарский, татарский татар дигән хәбәр булмаган милләтләр уйлап табып язарга мәсәлән кием хәбәр. Әмма ләкин хәзер китереп алган исәп хисап итмәгән кешеләрне яңадан тутырып язарга һәм аларның бүтәнсен нинди генә милләт булуына карамастан урысны язарга торкыла.
Айрат абый, сез бу карарны үтәячәксез мүзегез?
Мин мәсәлән юк. Мин карап килдем. Мин үземне бирелгән 400 кешене яздым, 400 кешене артык белән яздым. Әмма ләкин менә хәзер утырар, әгәр дә шул нәрсәне үтәмәсәгез, сезнең договор нигезендә сезгә акча түләнербез дигән сүз дә бар. Нәрсә булып бетәр? Идел буе районы безнең күп халык, күп халык, күбрәк татарлар яшәгән төбәк дип исәпләнә мин аны. Менә мин мәсәлән әйтәм бит инде үземнең берілген бөлікте 430 кешіні жаздым, 430 кешінің 200-де, 275-і татар еді. Онда 2 белорус, 2 кресін татары, 2 яхриди бар еді, хәм бір шуваш жазылды. Шуңа күрә нисек кенә әйтсәң дә, бездә татар халкы, татар милләте халкы күбрәк иде.
Ә керәшеннәр ничек языла?
Берсе үзен керәшен булса да татар дип яздырды, аңсына рәхмәт булсын. Бер кеше дә аларны үтләгәннәре, үтәсәгез дигән кеше булмады. Әмма ләкин менә шул беренче керәшеннәрнең, әйтәм бит инде булган керәшеннәрнең, үзләрен татар, туган телләрен татар теле дип яздырдылар, ә милләтен берсе генә керәшен татар дип яздырдылар. Алганнары татар дип яздырдылар.
Татарлар урыс теле итеп күрсәтмиләрме туган телләрен?
Юк. Юк, андый хәл булмады. Мин алып барган бүлекләр илләрдә андый хәл булмады. Андый сорака туры килмәдем, пап килмәдем. Әмма ләкин бер урыс гаиләсе, фамилиялары урыс, фамилияларын әйтеп торам инде сезгә. Фамилиялары урыс, исемнәре урыс, үзләрен татар дип яздырдылар. Ул хәл булды миңәрдә, ул сорак булды. Әмма ләкин татарлар үзләрен туган телләрен сөйләшү телләрен урыс анда бар. Олай дейтели русский языком дигән графа бар. Рус телен беләсезме дигән графа. Анда беләбез дип яздырдылар. Әммә туган телләрен татар телегә ва татар теле дип яздырдылар. Асы бар.
Айрат әфенде, тагын бер генә сорауыбыз бар. Менә сез инде үзегезнең җан исәп алучы кешеләрнең 275-нең татар булуын ачык беләсез, име? Ә ни өчен җан исәп нәтиҗәләре шулай соңарып кына апрель аенда гына күрсәтеләчәк?
Минемчә, шул гына сәбәп, һәр бер милләт каршында анда махсус урыны бар. Соң була. Менә мәсәлән, татар милләте 96 Без язарга тиеш, әмма ләкин безгә язарга кушан кеше булмады. Хәзер аны, мәсәлән, урыс дәүләте үзенчә әйләндерә ала. Татар дип язылган булса да, аны рус телендә язарга һәм өстенә урыс дип язарга рөхсәт ителә. Шуңа күрә минең әйтәсез бер генә теләгем бар. Әгәр дә менә шул менә сайлауларда бүлекләрне яңадан тикшерү дигән ни бар, әгәр дә мөмкинчелек булса, статтамы, койдамы, әгәр дә көчле кешеләр, көчле дәрәҗәле кешеләр булса, аларны тикшерсеннәр иде. Берәр 2-3 ай үткәннән соң тикшерсеннәр иде. Менә сайлап алып, мәсәлән, бу бүлекне мин карасым килә, милләтен, бу бүлекне, әгәр дә милләтләр бер-ике урында сыгылган булса, димәк, бездә милләтләрне бузу әлегә саклы алып барыр дигән сүз булды.
Айрат әфәнде, Татарстанда, Казанда татарлар күбрәк булачакмы җан исәп нәтиҗәләрендә?
Әлбәттә. Әлбәттә, әлбәттә, ганы исәп, менә үзем әйтеп торам бит, менә сәлән миңа бирелгән бүлектә генә дә 400 кеше арасында уйлап карагыз үзегез, 200 кеше, димәк бу 66%-ны, 66%-ны тәшкил итә бит инде. Шулай булгач, бу әле безнең Идел буе районыннан гына алып әйтәм, һәм башка менә мин үзем белән эшләгән егет кызлардан сорыйм, сез дә яшәгез, бездә татарлар күбрәк диләр. Әмма ләкин шунысы, ни аяныч,
Дип сөйләде Азатлык радиосына җанисәп үткәрүдә катнашкан Айрат Хатмулла. Ишетеп китүегезчә, Айрат Хатмуллага җанисәптә катнашмаучыларны урыс дип язарга буйырганнар, әмма ул моннан баш тарткан. Айрат Хатмулла җанисәптә катнашмаучыларны урыс дип язарга кушуларын сөйләсә дә, Татарстанның җанисәп бүлеге башлыгы Елена Бирюкова мондый күрсәтмә бирмәүләрен әйтә.
Нет, конечно. Я не знаю, зачем вы слушаете разные слухи и раздуваете нездоровые сплетни. Кто мог такое сказать? Да вы сами посудите, в нашей республике кто мог там вообще такое сказать? Не надо слушать разные слухи, а обращайтесь за официальной информацией. Никаких таких указаний, естественно, не было.
әмма Марат Мүлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәткә дә җан исәптә катнашмаучыларны урыс дип язарга кушуларын хәбәр иткәннәр.
Мәскәүдән күрсәтмә килгән. Казанда, Татарстанда татарларны урыстан кимрәк күрсәтергә. Менә хәзер килгән бланкларда сан җан исәп алган кешеләр килмәгәннәрне урыс дип тутырачаклар Казанда. Шундый күрсәтмә килгән. Бүген генә менә сәгать көндезге 10-да миңа хәбәр шалтыратып хәбәр иттеләр.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Татарстанның үзендә дә татарлар саны Мәскәүгә ярау өчен күпмедер дәрәҗәдә азайтылып күрсәтелгәч, башка Русия төбәкләрендә яшәүче татарларны ни рәвешле санаулары аңлашыла инде.
Бу Казаннан Саша Долговтан җан исәп кайтавазы булдым. Җан исәп йомгаклары әле берничә ел билгеле булмаячак. Уларга да аның барышында ачыкланган кайбер мәгълүматлар да ниндидер нәтиҗәләр ясарга ярдәм итә. Безнең Омскидагы хәбәрчебез җан исәп тәмамланган көнне бер төркем Себер татарлары белән шырашып сөйләшкән Соня Мирхалиеваны тыңлыйк.
Өлкәнең барлык шәһәрләрендә һәм авыл районнарында җан исәп алучылар кешеләрнең өйләренә барып, кирәкле мәгълүматларны язып йөрделәр. Аларны күп очракта халык ачык йөз белән каршы алган һәм мәгълүмат бирүдән баш тартмаган. Дөрес, кагыйдәдән чыгарма булмый калмый дигәндәй, сан алучылар белән сөйләшергә теләмәүчеләр очраклары да булган. Омскиның 30-нчы мәктәбендә йыштырылган җан исәп пунктында теркәлгән йортларда халык санын алучы Анастасия Туташ сүзләренчә, кай вакытта аңа мәгълүматларны ишек төбендә алырга туры килгән, эт өстерүчеләр һәм җан исәптә катнашудан баш тартучылар да очраган.
В некоторых квартирах на пороге переписывали, в подъездах. В одной квартире чуть собаку не спустили, не хотели переписываться. Были и отказы, которые категорически отказали, что нас переписывать не нужно.
Күпләр кайсы милләттән булуларын яшермәделәр. Бер кызыклы хәлдә булды. Ире татар, хатыны рус милләтеннән булган бер гаиләдә 2 яшьлек баланы әтисе урыс татары дип яздырырга теләгән иде. Әмма әнисе аны рус дип кенә яздырды, ди җан исәп алучы Анастасия.
Был такой один случай. Папа был татарин, мама русская. Папа сказал русский татарин, напишите. Мама говорит, запишите русский. В итоге написали русский.
Комсомольская правда газетасының 22 октябрьдә чыккан Омск өлкәсе кушымтасында милләтне әйткәнчә күрсәтергә теләмәү очрагы турында язылган. Әкрәм Хөсәйн улы Мәхмүтов үзенең милләтен сибрәк дип яздырырга уйлаган. Җан исәп алучы андый милләт юк дип көлемсерәп, аны рус дип язырга теләгән. Нәтиҗәдә Әкрәм әфәнде нинди милләт кешесе дип язылгандыр, бу хакта мәкаләдә әйтелмәгән. Бу очракны тикшерергә теләгән газета хәбәрчесе Светлана Кычанованың җан исәп пунктына барып, милләтен сибирәк дип язуларына ирешүе турында язылган. Татарларга килгәндә, Омски татарлар арасында аңлату эшләре җитәрлек булмаган ахыры. Күпләр милләтләрен күрсәткәндә, элек паспортта язылганча татарин яки татарка дип яздырганнар. Мәсәлән, Усишим районының Ашиван авылында фельдшер булып эшләүче Тимур Юлдашев җан исәп алган көннәрдә Омскида булган. Вакытлыча яшәгән җирендә ул җан исәп алуда катнашкан. Милләтне татар дип күрсәтергә кирәклеге хакында ишетмәгән булган.
Омскида булдым, укырга килгән идем, общежитиедә яшәп ятам. Исәп анда алдылар. Суратлар ничә яш, кайда эшлисең, кайда яшисең, нинди милләттән?
Сез үзегезне нинди милләтнән дип санайсыз?
Без Сибир татарлары дип әйтәбез.
Сез нинди милләт дип яздырдыгыз?
Татарин дип яздырдым.
Татар гына түгел, татарин дип.
Татарин дип яздырдым.
Сезгә ул турыда әйтүче булмагандыр инде.
Булмады.
Авылда җан исәп буенча аңлату эшләре алып бармадылармы?
Юк, бер нәрсә дә әйтмәделәр.
Дөрес, Омски татарлары арасында җан исәп турында аңлату эшләре бөтенләй алып барылмады дип әйтү ялгыш булыр иде. Җан исәп башланыр алдыннан гына өлкәдә татар мәдәнияте көннәре оештырылды. Бер төркем сәнгатькәрләр концертлар белән кайбер татар авылларында булдылар һәм җан исәп хакында аңлату эшләре дә алып бардылар. Бу хакта Азатлык радиосында да хәбәр булган иде. Әмма аңлашыла ки, кыска гына вакыт эчендә зур булмаган төркем өлкәнең 60-тан артык татар авылының барсында да була алмады. Алар Большерич һәм Тары районнарының 7 татар авылында булдылар һәм Омскида халык белән очраштылар. Очрашуларда булмаган милләттәшләребезнең милләтне татар дип күрсәтергә кирәклеге турында белмәүләре бер дә гаҗәп түгел. Мәсәлән, Большеричий район үзәгендә яшәүче бер туган Фәрит һәм Рәүф Кучуковлар җанисәп алучыларга мәгълүмат биргәндә милләтләрен төрлечә күрсәткәннәр.
Милләтне сез кем дип яздыгыз?
Татарин.
Татар гына димәдегез
инде? Юк, татарин дип язылды.
Хатыныгыз?
О, татарка.
Сез әйтмәдләрме татар гына дип язылды?
Юк, первый раз слышу антын.
Җиңел генә каравыннан чыгам икән иле милләт дигән төшенчәне әкрен-әкрен юкка чыгарыр өчен мекан шуннан инде телгә дә битарафлык китә инде шуннан инде милләткә дә битарафлык китә. Шуннан инде халыкка да битарафлык китә.
Менә шундый кайбер үзенчәлекләр дә очрады җанисәп алу вакытында Омск өлкәсендә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.